Gott kvöld og velkomin í þungaviktina, miðvikudagur 15. Maí í dag. Já, já, heldur betur, þungaviktin allra að gera upp ensku úrvalsdeildina Þetta tímabilið, þó að sé einum fyrir eftir, allavega að klára þetta í kvöld, Sky eru búin að þessu og þurfum við að klára þetta Afsakið, eitt svona gott nerr að sjálfsögðu Ölver sem ætlar að hjálpa okkur að gera upp enska boltan Ég búin að fá faglegt svona frá Birni Hlyni og hann ætlar að Ég rýna í þetta hjá okkur höfðingi, það þú og Mikael sem veljið þetta alls saman
Já, já, við erum, ég búin að leggja þessu í nokkra daga og niðurstaðan klár Mögulega getur þetta að breyta einu núna eftir en svona þorrin af þessu klári og mér og minni fjölskyldu
Þátturum verður svolítið svona litaður af þessu en við fyrir líka aðeins í íslenska mjólkurbikarinn 16. úrslitin farin af stað, leikir á morgun og sjálfsögðu á föstudag Mikael Nikolásson Hvað segir þú gott? Til hamingju með þína menn í afturöldingu, komnir í úrslitaleikinn?
Já, bara, tekur það, ég bara góður, þetta var helviti skemmtilegt og mér þetta óvænt, ég var nú viss og Valur myndi vinna henn.
Valur myndi þetta með 10 hitt á morgum?
Já, ég held það þegar það var hérna, hvað 11.5 eða eitthvað, en hérna... Minn maður í markinu, hann hérna, ég við átti góðan fund með honum á sunnudaginn þegar við horfum saman á sennilega leðilasta leik úrvalsdeildarinnar í vetur, Manchester United Arsenal og þar fórum við vel yfir málin og það var greinilega hlustað og Björgvin Páll frábær en Binni var ekki síður og Binni bara vann leikinn fyrir afturöldingu fyrir áleik þegar þeir hefur verið 15 mörgum undir í hálfleik ef hann hefði ekki verið svona góður og það gladdi mitt hjarta og afturöldingu FO finnst mér sanngjarn úrslitaleikur, held að verði geggjað og líka nú fáum við alveg Úrslitur ekki alltaf býði viku á milli leikjana, það er líka gott.
Sammála því, ég ætla að vera með mjög stutt teikum þetta, verður gaman að sjá hvort 80.000 heimilega og horta á hana leik, ekki var mæting niður á hlíðarenda, stappaði í körfinni
í gær. Var hún ekki allt í lagi? Já, hann var ekki eins og í körfur á 8 leikur, en var hún ekki allt í lagi í kvöld?
fannst allavega ekki, en mitt teik á þetta, ef að Valur getur ekki gert bæði, við erum í Evrópu og berjast Íslandsmeistaratitil á þessum tímum. Algjörlega sprungnir í fyrra urðu sér í rauninni til skammar og já, voru eins bara andlausir og bitlausir og hægtir í kvöld og afturölding áttu þetta svo sannlega skilið afar
dapur leikur En er ekki vika samsíðan að leiðin spiluðu síðan þá alveg var ekki að spila mitt á milli þar sko
Já, já, en þeir geta greinlega ekki, nú eru tvö ár í röð Valur á að sorry, á venjulegum dögum mætti Valur að vinna afturöldingu en
Já, ég veit að ég stjáni þarf maður að eiga lokóðu en fyrir mér afturölding ekki með slakari leikmannahópendur en Valur
Já, en þá er greinlega þessi Evrópukeppni sem rýpar eitthvað algjört grín
Ég maður sé bara núna að þetta sæni í andra helga fyrir tímabili það að fara komið afturöldingu í úrslitin og ég held að þeir sjá ekki eftir þeim stæðum sem að þeir hérna setti í þann mistara í vetur og þeirra fá það tilbaka núna
Valur verður að geta, hefðu segja, ef Valur getur ekki spila seinni bylgju
og hra... Já, ef við getur ekki með þetta eftir við klárum þetta, við getur ekki með þetta árið í fyrra.
Mikael.
Þeir voru mikið erfiðar Evrópakeppni fyrra, mikið erfiðar og stærri leikjum, það var alveg Evrópakeppni og þeir meittust hver á fættur öðrum. Nú eru svona flest allir heilir og þeir eru ekki beist í kvöld og í einhverju hérna, kókopöfs Evrópakeppni sem að þú veist, ég sagði nú í binnaðan daginn að afturöldi hefði nú ekki farið að selja út í leikinn sinn. Með heimaleikinn hérna í 16 lúslutum með eitthvað 32-lega þá er þeir alveg geta verið þetta líka og IBF og F og Valur afturöldingu það er alveg geta verið undan lúslutin í þessari keppni sko. Það er alveg geta verið þannig að en álæg er hérna líka sérna spil og það er bara voru slækir í þetta valega, en við dróðum búr ykkur tennurnar en þið komið aftur mjög alveg næst ári
Já, það þarf að gera þá, spurning hvort það verði ykkur Evrópukeppni þá og menn þurfa að safna sér fyrir henni og þar fram eftir götunum og Íslandsmeistaratitillin settur á hold og Valur það líka finna sér annað kerfi, ef þau get ekki spila hraða miðju og þurfa að fara í uppstiltar sóknir þá eru þau bara eins og liði í 9. og 10. sæti Nenni ekki að tala um þetta lengur til hamingi afturhending
eftir á Ég er líka hlustundur en ekki að hlusta á þetta sko
Nei, ég er bara mjög Heru, við ætlum að byrja hérna heima förum í mjólkina nei, áðurum förum í mjólkina við skulum byrja á stærstamálinu höfðingi Arnar Grétarsson vann í réttinum í gær Káamenn, þurfa borgunum hvað, 11 kúlur með kostnaði dráttavöxtum og öllu
já, það var lág í ljóst fyrir að þetta var eins og Manchester City var að spila við snört á Kópaskeri, þetta dómsmál og niðurstaðan liggur fyrir í fyrsta stigi í héraðsdómi en
þeir eru alltaf áfrýja þeir maður
einhver segja það og það hérna þá bara áfrýja þeir og
en þeir hljóta þá að vera með eitthvað í höndunum halda þeir
lestu dómur Ríkard og þú sér
það ég búinn að lesa hann þessna skil ég ekki akkur
þetta einhver best rökstuddi dómur sem ég lesi í ára 10 og þetta þetta er bara hérna vel útskýrt maður lesi mörg dómsmál eins og ég var að segja og þetta er kristall klír og Arnar vann þetta mál og eins og segir í vísir í dag og hérna þetta var náttúrulega bara klaufagangur í samningagerð hjá KFA sem ég er búin að reifa þetta mál eins og hérna rispu plata núna síðan að þetta kom upp og ég vissi að niðurstaðan yrði svona ég var ekki með nákvæma tölu þetta voru bilinu 8 til 15 milljónir cirka og þetta endar hann í einhverju tæpum 11 og svo einhverju dráttavextur og slíkt þannig að þetta er þannig að KFA var búið að borga 6 eða 7 fyrir mörgum mánuðum síðan áður en að þetta var farið alla leið og þetta endar í sannlega doppul kostnaði með við það og jafnvel meira ef að landsetti getur líka hert hérna upphæðina, hækka upphæðina sko.
Þetta eru 1-3 leikmenn fyrir KFA mögulega?
Já, þetta rándýrt dæmi og hérna ég bara trúi ekki öðrun að þeir bara sópu sig bara ekki undir teppi og halda áfram með lífi sko. Ef þeir alltaf halda þessi streitu og halda áfram að strökti deildinu undirreitar í bikarnum sem við komum inn á eftir þá getur bara enda þannig að þeir eru verið konir í fyrst deildar næsta ári og Þórsarar eru konir upp allt, ég segi að það má ég alveg reykja ýmislegt til þessa máls
en á ekki, eiga ekki bara einbyttir sér að deildinu bara að loka þessu og halda áfram ég meina það veitir ekkit af
nei, það veitir ekkit af og hérna, ég bara trúi ekki öru en það verður gaman að sjá hvað að segja og bara, dómarin sagði þetta dómarin sagði við fyrirtökuna við KFA menn reynið að klára þetta utan dómsals af því þetta var svo kristall klír en þeir þráuðust við með einhverja misgáða lögfræðinga og ráðgjafa í þessu og ég held að réttlættin hafi verið fullnægt í bili og við skulum sjá hvað setur ef að KFA menn ætla að remba sem þú rúpa við stöðrin þá bara verður að hafa það
Mikael, ert þú búin að lesa dómin í þaula eins og höfðingin?
Nei, ég veit að þið eru mikið lestar helstar báðu tveir og lesi dóma oft og það farið að svo við eitthvað skemmtunar en ég svolítið, það svolítið að gera á mér þannig ég ekki búin að því en ég held að segja sér bara sjálfsistjónar að segja þetta var löngu góð ræða ég menna þess vegna þetta bara dæmt svona því að KFA gerir gæmlega komið í stök og það bara verið að dæma eftir sem að verið að dæma eftir samningnum alveg eins og Morten Beck í FH þetta ekkert ósvipað mál bara gerði einhver mistök og það bara dæmt eftir samningnum, það sem skrifaði undir samninga en ég sem Stjáni segir ég minn ef við erum alltaf áfrýja málinu að þá endar þetta ekki í 11,3 11,7 og það endar þetta bara í 15 eða 16 sko, á endanum sko. Með öllum auka lögfræðikostnaði og svo halda bara dráttavegst með halda áfram að tikka lítur að vera meðan það eru ekki borga sko. Þannig að Þannig ég veit ekki og ég sammálst ég á næmið að þú veist, það er alveg ljóst að Arda Grétarsson er ekki að fara að þjóla að káa aftur í sínu lífi en fyrir utan það þá held ég að þeir hefði bara að retta þessu peningstrákar þú veist, það er fullt að góður sem er 11 miljónir það er bara rettið þessu það sem ég segi alltaf, peningar er ekki allt í lífinu, gott er Arnar að fá þetta, getur búaði ykkur með sér eina tvær golfferir ykkur félögunum og Það held í ykkur á hans kostnaðin, svona fyrir utan það að þá verður KFA bara að halda áfram og þetta er bara peningar, þetta skiptir einhver máli, bara áfram gakk og þeir eru einbetsir að því sem skiptir máli í þessu áttartakist af 5-6 miljónir. En með við spila mennskunni í kvöld, þá gæti þetta alveg verið upp á við hérna fótballtavellinu, en einbettingi þar klárlega að vera þar.
Það held ég, förum þá í mjólkina snöggast og já, það eru tveir leikir... búnir nú þegar það var einn í gær og það var fyrstu deildar slagur að bestu gerð Fjölnir sem var með fullt hús stiga í deildinni tók á móti Þórsurum í Egilshöllinni og það voru Siggi Höskulds og hans lærisvinnar sem að fóru áfram Ingimar Arnar Kristjánsson átti stórleik í Egilshöllinni í gær skoraði bæði mörkin og Þórsarar komnir í áttalið úrslit Þetta var sængjar sigur Stjáni
Já, klefa alveg fyrsta marki hjá Fjölnismönnum og menn voru þeir voru rótir aðeins Þórsararnir Rafael Viktor á bekknum og hérna þeir svona aðeins að hreyfa liði og komast upp með það og það bara verðskuldaði sigur og ég náttúrulega við hljótum að vonast til þess að við fáum Þór KFA í áttar úrslitum og fjölnismenn bara köstu sig frá sér og voru hérna voru tafla sér fyrir þennan leik og hverja tóku þér í síðastum fyrir byggarna það var eitthvað þægilegt
Selfoss
já
nei alls ekki þægilegt voru nú bara hálfa heppnir
að vera hann vantaði líka gali og strákur í Fjölni sem búin að vera einn besti maður Baldvin Berntsen hann var í banni í þessu leik og út af að komið tvö gul í byggarnum svo gali að hafa þetta ekki bara allt saman í einum grauti sig spjöld þannig að hafa bara þannig og þannig fórum sjó fyrir þá og fjölinnsmenn geta einbýtis að því að komast upp í deild þeirra bestu.
Já.
Já, ég veit ekki sammála því að það sé gali en ég ætla að vera sammála stjóna að ég kannski öðru ef hann sammála mér þó. Mér skali að þetta bara tvö spjöld, minnst allt til að með að taka þrjú árum fyrir leikbann. Þú veist, og líka kannski eins þurkist það út á einhverjum tímapunkti. Ekki fá eitt gul spjöld og svo eitt í undan úrslit og bara tóði bann í úrslitaleikum. Þú veist, það er galið. En, ég kíkti, ég þekki ég, mér sýndist, hann var ekki með á Fjölni og ég sá að Guðmundur Karl var á bekknum, hefur hann ekki verið að starta
jú, hann
í Fjölni.
Jú, jú.
Já, en hann sýndist, Fjölnir er með sér sterkasta lið, svo utan það og Þórsarnir gerði, hvað, ég held að sýkja að gera fimm breytingar á liðinu frá því að móti hérna afturlendingu. Og mjög að það var náttúrulega fyrst að muna Rafael Viktor og líka ég held að hann hefði verið úti, hann alltaf að fara út á eitthvað reynslu eitthvað eða spila eitthvað, ég skil eitthvað ekki alveg meina vinstri bakur en hann nefnilega að það eigi lotto á 2008. Hann spila svona þriða eitthvað leik og svo hann alltaf eitthvað úti. Veist, er hann ekki bara að fara út fyrsta júli? Ég ekki alveg að fatta þetta, hvort séu eitthvað að skoða eitthvað skóla núna eitthvað. Þannig að hann var ekki í þessum leik, ég held að það hef verið ástæðan og svo hvílar hann einhver á. Ég bara búin að segja þetta, það var hann að hlæja mæti að hafa tapa 5-1 fyrir þessi liði í byggarnum en síðan þá þeir bara búin að rúla fyrir utan þróttarleikinn. Þeir bara búin að spila þeir fyrst held að liðu og ég meina 4 mörg á móti afturhaldingu, 3 mörg á móti gróttu og, veist, og 0-2 í gær og þetta útileikir á móti gróttu og Fjölni. Menn ég heldur kannski að vera að toppa vitlausum tíma, jú, mótið rétt byrjað en þeir eru nú komin í 8 úrslit í byggar og 4 stíði deild og það þegar voru svo öflugir í vetur en þetta er bara langbesta lið og í þessari fyrstild og það er bara þannig að það er minnum ár síðan að þessi lið áttistu í Íslandsmótunni í fyrstildinni fyrra og leikur var 6-0 fyrir Fjölni þannig að menn getur svo bara reiknað eða þú allan stjóni.
Við báðir.
Já, já, við lótum ekki að gæsta, ég líti ekki að græða það líka. Herðu, allavega...
0-2 og 6-0, ég meina það sýnir bara, þú veist hvað þóslið er búið að bæta sig hríkalega. Fjölnir verið lotir og Fjölnir voru betri fyrir það alveg í gær. En eins og Stjáni segir, þetta mark sem við fá á sig er náttúrulega bara óskiljanlegt, þetta fyrsta mark. Þannig að þetta var alveg sanngjart en ekki eitthvað frábær leikur og Þór sem ég heyrði við og aðeins búin að tekka á þessu. En það er unnusamt leikinn og það snýst þetta í byggar og sérstaklega alltaf allstaðar en þetta náttúrulega er drugglega saman hvernig ég gerði það. Og bara, þeir geta alveg að fara í úrslita leikinn eins og þetta er keppni sko, sérstaklega að fá heima leiki.
Það er nefnilega það, herðu, hinn leikurinn fór fram, eða þessum tveimu sem eru búnir, hann fór fram í kvöld á Greiðavellinum á Akureyri. Káa 3 vestri 1 vestramenn tóku hins á fórustuna í uppbóta tíma fyrirhálleiks Jeppe Görtsen með markið en svo kviknaði á Káamönnum í síðara hálleik Rodri jafnaði metin og 6 mínútur síðar var staðanorðinn 2-1 Hans Viktor með mark og Bjarni Aðalsteinsson með eitt huggulegt úr auka á 63. mínútu 3-1 loka staðan og Við erum nú, vorum nú að gaggrina Káa og dómin og það, maður nú hrósaði núna Stjáni, þau voru góður í seinna hálfleik.
Mjög góður og hérna, mörkin síðustu tvö voru frábær og hérna, bara gott comeback eftir að Gertsen, hann elskar að skora akkurir, skoraði uppbóta tíma síðast ekki í hálfleik heldur lokleik.
Það eru mörkin síðustu tvö, Káa og fjögur, það voru ekki bara 3-1.
Síðustu tvö hjá Káa.
Það voru ekki 3-1.
Jú. Síðustu tvö, mark 2 og 3.
Anna marki var hotspillan sem var markvæðurinn misti yfir sig, sko, frábært mark.
Það var góðu skalli á Hans Viktori.
Það var bara.
Frábær hotspillan á Daniel Haftinsni, eitthvað.
Sjáni, þriðja marki var geggja mark, Anna marki var bara markvæðurinn 100%.
Kristján er reyna að rósa eitthvað káamönnum og...
Káa, já, ég skal rósa það, en ekki verið þetta mark. En ok, áfraka. Men sjá þetta mjög svunandi.
Alla vega.
Gæði Smith segir nú fengið einhverja skammetan en fengið þetta marka á sigur á stjána held ég.
Ný. Alla vega Káa með góðan sigur Mike hérna. Er þetta svona mögulega eitthvað til þess að kveikja á þeim núna?
Já, ég held ég bara vinni fylki líka. Já, það geti alveg gert það. Mér varst þetta bara, ég horfði vel allan að leik og þeir voru hérna, þeir skoruði í setnaðarleik en þeir eru verið mjög, veist, komið í setnaðarleik, þeir voru miklu, miklu betri fyrirháleik líka, sko. Ég kom inn á okkur 10-15 mínútu, þannig að nema að vestri hafa verið með einhverja flugveldarsýningu.
Nei, nei, þeir voru betri fyrirháleik líka, sko.
Miklu betri í þessan hálftíma og miklu betri setnaðarleik og vestri voru bara léleis.
Missa tvo mínútu á mitt og...
Ég veit að það er máli og þeir eru bara með menn í meðslum, er í vandræðum, er ekki búin að spila heima á elli. Þú veist, þetta eru ferðalög, þeir voru på Skaga bara fyrir 2-3 dögum síðan, fóru þeir vestur eftir þannleik, hlýtur að vera, einhverstaðar þeir eru að æfa. Þú veist, það er ekki endalust til að peningum, þannig að það er ekki að geyma bara menn í bænum og fljúga þeim síðan til Akureyrar þeir eru að fara aftur. Þetta er bara, og það er ekki spilað á heima á elli ennþá, pæliði, þeir eru bara búin að spila út af elli og þetta er alveg ferðalug. Ég þekki þetta alveg sjálfur bara hérna, ég menn þetta, ef ég væri með KFA og væri sjöfum fyrir búnar og ég fyrir utan það, ég þetta ferðast í allan vetur og fyrir svo núna væri búin með sjö leiki eða átta leiki eða níu leiki með byggar og þetta er þetta ferðast í alla líka.
Það tekur tótt.
Ég er að horfa á sjóun hérna, ég væri ekki bríum, sveinu þá. Þetta er svakalegt og maður verða átt að sjá því og maður sér það á spilamennskunni bara hjá vestri einhvern veginn núna það er bara þreita í þessu meiðsli og þeir voru ekki þá betra, þeir voru bara fyrstu deildar pari í þessum leik eins og á móti Skaganum. En ég meni, ég var alveg þá trú á í deildinu tæki þess stíð þegar við fara að fara að spila á heimavöll að þá bara fara þetta að koma en Káa bara voru flottir í þessu leik en vestri voru bara mjög lélegir og þar að leiðandi kannski lítur káamenni betur út og ég held að þetta verið stærra prófjómaði fylgir klárlega munið er þetta að gefa þeim fullt að unna eina leik og það er bara þannig eðlilega því að þeir hefur ekki engin
Fyrsti sigurinn í venjulega leiktíma
Já, ég er að segja það og fyrst og bara gott og líka öll mörkin í setni hálfleik koma tilbaka þú veist það er fullt sem gefa þeim í þessu sko. Þeir unna ekki 1-0 með einhverju marki á annari mínútu
Þurfum ekki að ræða þennan leik meira. Káa komið í áttalegu úrslitin eins og Þórsarar. Akureyrar liðin búin að tryggja sér þáttöku rétt þar. Fjóru leikir á morgun, þetta Keflavík IA. Þetta Fylkir HK. Þetta Grindavík Víkingur Stjarnan KR. Fáum við eitthvað köpsett á morgun höfðingi og hvar þá mögulega? Ef köpsett má kalla.
Ég hefði nú minnst bara þrýra sem leikir vera 50-50 leikir og eina köpsetti geti orðið í safamýrinni en... En
mist... Er ekki köpsetti að Keflavík myndi kasta skaganum
út? Jú, vissulega, en hérna, Keflavík hendi Breiðablik út og geta alveg unni skagan, þannig að við þurfum að fara að núlstilla sig eftir afleita byrjun í deildinni, þannig að ég sé ekki að vera köpsett og það ekki köpsetti á stjarnan að tapa fyrir KR, þeir eru töpuð fyrir um daginn á sama velli, þannig að þetta verður skemmtilegir og Fylkir HK svona smá svona statement sem þessi geta liðið geta sendt hvor öðru, það er sem ég finnst við þannleik, sko.
Já.
Ég held til með fullri vinningu fyrir þeim, þá eru ekki að fara að vinna byggarinn í ár, en alltaf gaman að hendi létt byggaræfintri.
Já, já, það alveg rétt. Hvað sér þið sem makari?
Þú getur alltaf verið langt í, sé ekki, þú veist, ég ekki að deyfa spennið fyrir þessu, nú þau ekki það, en ég svona, ég sé bara Keflavík Akranes fara í framlíkingu, þú veist, það verður bara eitthvað eitt mark til það frá, ég held að það verði alveg nývíja bleikur, ég held að hinn er ráðustu venulega leiktíma. Víkingarnir fara að vinna Grindavík en þetta flott fínt leikur verið Grindavík að fá og Víkingarnir eru Stjáni eru mikið komið inn á það þeir hafa ekki verið óvæmsta liðið með drætti í þessari bikar en þeir eru oft í basli fram eftir leik þú veist, í þessu leikjum og ég manna móti Þóri fyrra á heimavelli að þá vinna þeir 2-1 í miklu basli að hvort það var fyrir norðan manna það ekki, þeir náttúrulega 2-1 og þannig að Grindavík getur alveg staðið eitthvað í þeim en Víkingarnir fara að hvíla mikið Hvað var stjarnan bara fyrst í þessi leikur skilur og ég sé ekki hvað var séðan Fylkir HK og ég sé alveg yfir honum sko. Ég veit ekki HK var náttúrulega á miklu betri staði í deildin en ég veit ekki alveg hvað stjarnan er að tala með það í. Menn eru 60 og þróa og eru ekkert að samasta þar eins og staðan er í dagin. En þú veist, liðir þið vinna leikin á morgun getur alls farið í úslita leikin, þannig virkar þetta bara í. Menn það var bara komið 8 alveg úslita og getur allt gerst.
Ég ætla að fá tölur og garðabænum, Stjáni.
Ég ætla að segja 3-1 stjarnan.
3-1 stjarnan. Vaknar káringar af værum blundi, eru búin að blunda í smá tíma núna?
Já, bara ekki bara blunda, ég er bara búin að vera lélegt og stemningi sem var svo gríðaleg í byrjunum, svo komið sér fræga auglýsingarni í mokkan og eftir það allt búið að fara til anskotan, sko. Þetta fljótt að breytast, menn það oft gott að halda sér aðeins bara á jörðinni. Mótið þetta mótið 27 leikir, þeir voru búin að vinna 2 og allt í blóma, en... ég ætla að segja það, já, þeir vinna aftur á stjórnvöllunum og, og það eitthvað risa bikaræfindir í gangi, þeir vinna eitt
Nú bara þannig, verðum með þátt líka annað kvöld, það náttúrulega á föstudaginn eru tveir leikir fram íhá, Afturölding Valur getur komið betur á þeim þegar við gerum hina leikina upp Afturölding Valur gæti orðið athyglisverð viðureign
Ég lakka eða best til að þannleiks, ég að viðurkenna það
Na, gæti orðið leikur
Við getur hemmt ófarana frá þeir kvöld
Mögulega, mögulega, ég ætla rétt að vona það Hann nú bara ekki flóknar það
Annars ætla ég mig ekki að láta Það ekki heyri, ég í 2-3 dag, það má að skamma þessu mikið á hann.
Já, já, það heyri heldur ekki til mér, ég verið í Póllandi, verið í Póllandi þegar þessi leikur það með að ég alveg góður, sef þá alveg. Herðu, sko, áðurunum förum í ennska alltaf, þá verðum við þetta að fara í tíðindi dagsins. Jói Kalli, farinn, Stjáni.
Já, ertu með lagið, ertu þá farinn?
Já, þú ert alltaf skrefin undan, ég var ekki klár með það,
já, já. Já, þetta þannig og hann setti vist klásúlin í sinn samning nýja við KFC sem held ég akkurat mánaða gaman í dag um að ef að eitthvað svona kæmi úti þá geta farið því KFC hefur verið að krefjast greiðslana fyrir sína þjálfara og þeir fá ekki krónu fyrir Jóa Kalla í þetta skiptið.
Nei.
Og svo segir svo norski að hann vilja hafa íslenskan aðstofumann, þannig að það nú getum auðugan garð þar að grisja, það eru flestir í, hérna, í störfum sem að held ég myndu hérna fitta inn í þessa kategóriu þannig að þetta verður forvitnilegt hvernig gera og það þarf að vinna hratt í Laugardal það eru landsleikir eftir hálfa mánu
hver gæti þetta verið? Mikael til dæmis
ég segi bara alveg nákvæmlega sem það var mér alveg sama sko þetta bara skiptir mig bara ekki hugmyndu sko. Ég spá þetta verði bara eitthvað inn í KSI Ólafur Ingi eða hann hérna
Davíð.
Hvað heitir hann?
Davíð Snorri.
Eitthvað svona, þú veist bara eitthvað svoleiðis í það. Og mér þætti merkild ef Aron Einar myndi bara leggja skóna, ef hann myndi ákveða það allir bara leggja skóna á hillana og taka þetta og eiga sig kannski mögulega að spila með Þór en ég held að það sé ekkit að fara að gerast. Þú veist, næsta sumar þó með Þór en ég held að hann ætli sér alltaf að fara í úrvalsdeildina með Þór á næsta ári en það ekki verið að gerast og einhvers staðar heyrði ég einhverja flug á vegg og Óskar Hrafni hefði verið búið þetta. Nei, við höfum alveg skipt sleppt í símtali ef að það rétt. Og aðstoða þjálfari á landsliðinu, ég veit ekki, er þetta eitthvað svo eftir svo verið. Ég held að sé allan engin þjálfari að fara að segja upp störfunum sínum fyrir þetta djóp, sko, það held ég ekki.
En nú spyr ég bara, Stjáni, AB er í
sér... Ég veit ekki til það.
AB er í sérdeildinu, Stjáni, í Danmörku. Er þetta spennandi?
Ég veit ekki þegar ég að pening með Ágúst Lindsson og Harri Lauminn á Breiðablik, hann var á fínu launum þar. Byrðið köpinn, þú veist ekki nú kóngsins köpinn nokkvæðlega, eins og lóðan á þér. Þannig að það held ég að sé nú alveg skemmtilega, ég ætla ekki að segja þessi leðalt að búa Akranes, en ég held að sé alveg skemmtilega að búa í köpinn, sko. Og Jói kallið bara þannig gæja, hann vil vera á æfingarsæðinu 6-7 daga í viku, taka svo kannski 2-3 vikur og Tenerife í frí, og hérna, ekki vera bara að taka svona tarnin eins og er hérna niður í Laugardal, þannig að þetta bara fínt fyrir hann fyrir ungan og ambitious þjálfara það þetta eina rétt að skrefið sko
Sammála,
ég held að þú getur ekkert hann hefur engu að tapa það
Nei.
En býttu hvaða rosalega við höfum oft farið yfir þetta með Jóhannes Karl þú veist, toppmaður sem ég kynnist á honum kynntist hún nú best í brúðköpunni það er eins og fræði á sínum tíma
Manst eftir því það?
Og ég sammála Stjána, ég held þetta sé svona örugglega með einhverju þreyttari bara þjálfarutjófum sem þú tekur það einhver aðstof þjálfari í íslenska alanslíðinu þetta. Þetta væri annað ef við erum að fara á EF sko. En hérna og þú veist, þannig að ég skil hann bara mjög vel, en þriðja þú veist, hann ekkit með einhvern saka prófíl sem þjálfari Jóhann Skarl, Jóhann hefur komið liðum upp hann hefur líka fallið eða ekki, eða fjallan ekki hann ekki Allan komið liðum upp, það bara einan sem hann hefur gert, bara eins og miljón aðri þjálfarar hafa fallið og hafa komið liðum upp og neðri deildum og eitthvað svona, ég meina, það bara gjöngur lífsins. Þannig að ég meina, þú lappar þá bara ekki dendilega inn í eitthvað úrvarsdeildarlið í einhverju miklu starra landdeildur en Íslandi, sko. Það bara þannig og ég meina, okkur ekki þarna og ef það til peningar þarna og hann að þjálfa og ég bara sammála Stjána, þetta er bara rétt skrið og þannig getur hann þá bara unnið sér upp, ég finnir þannig að þessu verður sjálfu en getur verið þjálfnast í 30 árin, sko, og þá bara vinnur hann sér upp þarna og endar þá bara í City eða eitthvað, þú veist, það er bara þannig virkar þetta.
Já, Það þannig, herru, við ætlum að við ætlum að fara til England og það svona það sem þátturinn snýsóldi í kvöld, við erum að fara að gera þetta allt saman upp en við ætlum að byrja þetta á leikjunum sem voru núna í vikunni voru tveir í kvöld og einn í gær við byrjum á Tottenham Hotspur vellinum Piers Morgan og allt Arsenal samfélagi að setja myndir af sér í Tottenham búningum að ja liggja á bæn að þeir myndu taka stig eða öll þrjú stigin gegn Manchester City urðu ekki við ósk sinni Manchester City vann þennan leik 2-0 Erling Haaland með bæði mörkin það fyrra á 51. Mínútu Phil Foden sammála höfðingjanum á Twitter í gær hann átti eiginlega þetta mark og það sem hann gerði ég gat ekki verið meira sammála þér Kevin De Bruyne hins vegar lagði boltan vel fyrir Haaland síðan þurfti Ederson að fara út af var endar trilltur þegar hann tekinn af velli en Stefan Ortega kom inn á í stöðunni 1-0 sleppur Hjón Mínsson í gegn gegn Stefan Ortega augnablik tímabilsins Stjáni
Já, ég mögulega gerði það þessu á eftir og hérna, þetta var rosalegt færi og svona vannur að klára
þeir,
bara svona færi.
Þeir hefðu ekki valið neitt annan tóttinamenn til þess að fá þetta
færi. Aldrei og þetta var hérna, skipting seasonsins líka hjá Pep að taka sjóðandi eti, svona hann tók hérna, einhvern hérna, kæli kassa þarna og þess, hamraði í hann höfðingja stæl sko og ég var ánægð með hann og við þetta að spila leiki sem að setur 9.5 putta á titilin en hann bara vankaðist þannig að þetta var eina rétt að ég skildi bara ekki hurt, okkur tók hann ekki strax út af sko það var það sem ég vakti furðu mína því að þeir eru alveg geta fengið eitthvað í grilli meðan hann var bara hálfvankaður en gríðarlega sterkur sigur og fyrri hálfleikur var mjög lokaður í sleik og það var stress í sýttumennum en þeir eru út með töframennin svo Foden og De Bruyne þá fær Haaland alltaf færi og svo hérna, var Vicario og líka búin að bjarga tóttina maður, bjarga einhvern veldið setni á leik þannig að þetta var bara skemmtur á leik og sérstaklega setni á leik
Eru City komnir með þetta, Mikael?
Já, þeir vinna vest að maður heima ég ætla bara að rósa þeim, ég veit ekki að hlusta en ég ætla
Hver veit?
Maður átta sig bara enga en á hversu erfið svona leikur Þú veist, maður hefur sjálfur spilað einhverja leiki á ferlinu sem voru mikilvægir í einhverjum, þú veist, bara íslenskum fótbolta einhver staðar skilurinninu. Það fætti bara komum stærsta sviðum sem er rosalega mikilvægir leik. Og munurinn fannst mér á City Tottenham og svo Arsenal Manchester United. Þetta var alltaf tveir leiki sem allt var undir í báðan liðanum. Það þið spiluðu bæði frekar illa. Já, þið spiluðu bara bæði illa í þessum leikjum að mínu mati. En City fekk lið sem að gerði allt allavega út á vellinum til að gera eitthvað og Tottenham spilaði bara sem besta leik í langan tíma mínum mati meðan að Arsenal fekk eins og hann var náttúrulega snört og kópask hér á hann þeir voru eiginlega svona í þeirri samkeppni þarna í sína leik og þess vegna unnur að vera með 0-0 svona lengi vitandi það að jafntefli að það er titillin farin ná síðan að komast yfir og svo bara fá Tottenham 3-4 mjög góð færi og þú veist, þetta bara, þetta sýnir engan eðlilegan styrk, þú veist, enn eitt árið að klára svona leik og þetta bara besta lið sögunar, ég held að verði bara að segja það, ég fjóri titlar á Englandi, þú veist, fullt að byggja með startitlum meistara deildartitill og svo eiginlega alltaf einhver undan og slitt og ótrúlega óhefnir í víta keppur síðustu sekundan að þetta er gætu verið með fjóra meistara deildar líka sko. Veist, þannig að ég held að bara þeir fara ekki að klúra allara þessir vegferð sem er búin að vera síðustu 60 árið með öllum þessum titlum á heima þetta móti vestam, ég hef ekki mikla trú á því sko. Þannig að þetta er bara besti þjálfari sögunar og ég meina hvað maður að segja Veist, það bara, þetta var ótrúlega sterkt með vinna leik. Ég Tottenham voru góður í þessu leik.
Hann hérna fyllaði hans við sig líka þegar þeir komist yfir.
Já, það nú ekkert bara ég dæmi engan sem gerir það. Og hérna, þetta var bara ógeðslega mikilagur sigur og sást bara hvernig Haaland fagnaði báðum mörkunum.
Já.
Þetta, ef þú erst eftir 38 leiki þá ertu bestur, punktur.
Já, en það er bestur og Arsenal hafa verið frábærir
Ég hef alveg verið til í jafntefli hann í gær og sjá City fara bara gjörsanlega all inn á móti vestam Þið geta alveg unni vestam 6-0 sko
það er ekki nægt að þeir eiga held í eitt mark á það núna þannig að það verið jafntefli þá er 8-3
Já 6-0 og Arsenal unni
2-0 Já, ég held Arsenal hefði bara unnið sjálfur 3-4-0 það er City að vera að vinna eitthvað 8-0 það er aldrei farið að gerast bara jafntefli gær og Arsenal hefði verið orðið meistari. Það bara búið ekkert orðið, það bara samt, þú veist, það þannig. Og þeir vissu og það örugglega viss skellur, ég held að líka, þú veist, það alveg smá skellur fyrir City að sjá Manchester United ekki ná stigi að móta Arsenal á sunnundaginn, miðað við hvað Arsenal voru lélegir. Þeir voru alveg að vonast til þess, eðlilega. Bjuggust kannski því, svo horfaður á leikinn og eftir hann bara, fokk, þú veist, okkur náðu þessir aumingar ekki eitt stig. Arsenal gat ekki eftir leikinn, maður sennilega slakast til leikur Arsenal á tímabil. Er unnu samt. Þar að leiðandi að pressa miklu meiri, hann er nýbunar dett út í vítakeppni og mútið Real Madrid sem var mjög ósangjant. Og þetta bara ótrúlegur styrkur í þessu liði og þeir runnu leikinn. Það bara þannig, en ég held að ég hafa verið að hugsa með son þegar hann fekk boltanama og mér langar rosalega mikið til að vita í þessar hvað ætlum þetta að verið, 4-5 sekúndur?
Já, 3-4.
Hvað ætlaði að farið í gangi haustnum ánum í þessar 3-4 sekúndur? Hann fyrirlegi Tottenham, það bara þannig að 85% stuðningsmenn Tottenham vonuði til að tapa þessu leik, sko. Og hann langar, hann hefði skorað í öllum öru leikjum á því City. Ég hugsaði bara, hann skorar ekki. Hann vill ekki skora. Því að málið, ef hann hefði skorað, þá hefði City aldrei unnið hennar leik.
Sannig ekki líklegt.
Og það gaman að skora, en málið er að jafntefli, Tottenham ekki heldur unnið. Þannig er bara að fara eitt. Og jafntefli var ekkert að gera fyrir Tottenham. Skipti einhver málið fyrir okkur því að gera jafntefli eða töpu. Þetta er annað að staðan hefur 1-1 þegar að komast í gegn.
Mm-hmm,
þannig að ég langar að fá símanúmeri hjá honum og ræða eins við hann á góri hérna, kóresku og fara eins yfir þetta því að þetta hefur verið skrítnasta augnablik hans sennilega öllu lífin þegar hann kostar mikið ég held honum ekki langað að skora innst inni sko.
Hann varði þetta bara vel
en hann átti þannig að gera betur hann varði þetta mjög vel og hann var ekki bara þarna vel hann varði frábælega rétt eftir hann kom inn á frá
Kulusevski
hérna, Kulusevski frábærlega sko og eina í viðbóteldi þannig að hann bara
Áðurum við slúttum þessum leik Stjáni Erling Haaland er að klára tímabil nummer 2 hjá Manchester City Veistu hvernig komið í mörkum hjá City á þessum tveimur tímabilum, það ekki búið sko
Þetta eru líka 70 mörk
Í öllum kefnum
70-80 mörk
90
já Það er deild, meistar
deild 27 náttúrulega í deildinni núna
96 leikir spilaðir 90 mörg
Jæja, og hann skorar hann á eftir að skora í byggarúslarleiknum Þetta voru fínt
Þetta er alveg gert renn á móti vestan sko.
Já, ég er að segja það, farið í 30 mörgin Hann er alltaf bara búin að spila hann er búin að spila 5 leikin farra núna á þessu tímabili og hann er að segja það sko.
Hann er búin að spila samt í heildina er hann búin að toppa sko spila, nei mínútur fjöldan það bara þannig, þú veist það, mann alltaf eitthvað aðeins mittir, langflestir, hann búin að spila langflestir leikina og eigi alltaf 90 mínútur þegar hann spilar en þetta bara, en alltaf hann hefði að spila á alla þá var hann í 100 mörgum sko en þetta bara ótrúlegt
Algjörlega, herru, City komnir með já, skulum við segja, svona nýju fingur á titilinn en Arsenalmenn eru ekki alveg búnir að leggja árar í bát tveir leikir í kvöld Old Trafford, Manchester United 3, Newcastle 2 Kobbie Mainoo skoraði fyrsta marki á 31. mínútu Amad Diallo með stóðsendingu Anthony Gordon jafnaði metin fyrir Newcastle í upphafi síðara hálfleiks en svo var það Amad Diallo sem kom United yfir aftur á 57. mínútu og það var svo varamaður Rasmus Højlund sem skoraði eftir undirbúning Bruno Fernandes en Lewis Hall náði að minka munin fyrir Newcastle En lengra komast ekki 3-2 sigur Manchester United, allt í blóma höfðingi.
Já, bara fýtt sigur og hérna, góð mörk já, Diallo sína það hann
hann ekki svona, hann ekki svona ljósi í myrkurinu svona undanfarna leiki?
Højlund skorar fyrst á skipti í nýju leikjum hann að allavega drepur ekki sjálfstraustið mönnum og bara þessi leikur skiptir náttúrulega ekki öllu máli fyrir hvorugt liði sko en menn voru samt að leggja sig fram beggja vegna aðstoð þurfa að regna sannátt í stúkunni Gordon og fleiri voru að reyna að vinna sinni sæti í hópnum fyrir til Þýskaland þannig að þetta var bara skemmtilegt að horfa á rigning og annað þannig að þetta var bara fínn leikur
munar menn það gott 7. 8. sæti 7. sæti gæti gefið eitthvað Evrópusæti að ég held
sambandið
og þótt að sé ekki stærsta Evrópukeppnin að það getur að gefið það Þannig að þetta skipti þessi leikur máli og menn vissi heldur eitthvað hvernig Chelsea leikur myndi fara því að sjötta sæti að fara að gefa alveg öruglega Evrópudeildina og þeir vissi náttúrulega eitthvað hvernig Chelsea myndi fara og Newcastle getur ennþá farið yfir Chelsea og þetta United getur ekki, nú United Newcastle við jafnmörg stig en United allir með svo hörmulega markastölu en hérna Newcastle sigur í þessu leik og þeir hefur líklegir í sjötta sæti þannig að þetta skipti hörku máli og Newcastle öruglega vel pirraðar að tapa þessu leik svo Stefán segir, hann fíntir sjálfstörust eða United hafa unnið hennar leik en þeir enda samt öruglega í áttunda sæti og skiptir engum máli hvað þeir unnið hennar leik að tapa hann og þeir tapa alltaf þessu bíkar og leik til til öruglega þannig að þannig að hérna, og svo það bara gera breytingar þar en þeir unna allan að síðasta heimaleikin
Ég hef stundum tönglast á því höfningi að það oft gott að enda tímabili vel gæti það hjálpa Chelsea á næsta tímabili þetta þvílíkt runn hjá þeim
Já, bara og svo verður gaman að sjá hvað ég geri á markanum í sumar og slíkt
Pochettino sagði allavega hann á, og hann sagði ekki, ég get ekki svara að ég verð áfram með ekki, en hann sagði allavega að það engar afsakanir á næsta tímabili
Nei, það ekki þannig og hann bara búin að vera að móta þetta liði vetur og tók tíma og hérna, nú þetta fara að gerast og en Kungu kemur að inn í kvöld og skorar og Palmer alltaf búin að frábær og svo Jackson búin að vinna á líka og Malo Gusto með assist og spyrir hvað ég gerir í markmannsmálum annars líkt og svo vantaði Malo verið hafsend en Tjalo Ba búin að vera fítin eftir hann komað inn í hérsta hann búin að vera meittur svolítið og hann stóði sér vel og ég held að það telsili veru miklu, miklu betra næsta ári
Já. Já, það hefur verið bara suicide að reka Pochettino og hann
hann
það í tómur upplifi liðir, liðir
Hann myndir þannig ekki bara vilja taka við sko.
Jú, ég vil taka þarna og peningum sko. Líka, ef myndir alltaf reikn út peningarna sem að þjálfara telsi að fengi sem að verið reknum síðan 20 ára og sko, meður þess að 12 myndi ekki ráða við að rekna sko. Þannig að Þannig að, hérna, en ég meina hann var bara í tómur rugli með liðir þú veist, á sín, þú veist, í mitt mót og hver ástæðan var nú sennilega að koma þetta einhver 20 nýja leikmenn og allt í einhver rugli en ég menn samt, hann var alveg með vilt að koma á knattspyrnumönnum en það sem þeir hafi gert, þess að þú segir ekki menn þeir hafa bara verið mjög öflugir heilt yfir fyrir utan það eina taparna fyrir
Arsenal
var ekki fimm eða sex núl það hafa bara verið mjög öflugir og hérna og óættar tapaðir í City undanúrslitum í bikarnum og bara þú veist, og unni bara flesta leiki og ég meina munurinn á honum og Ten Hag sá að þeir eru búin að vera að runna þeir mistu það ekki, fyrir utan eina leik meðan að Ten Hag bara upp og niður og meira niður sko. Þannig að endanum er Chelsea konum fyrir ofa og enda fyrir ofa eru á góða runn núna og þetta einhvern veginn svona lítur aðeins betur út þar, mér finnst vera miklu meira svona meiri rismi í til dæmis þeirra liðeldurinn hjá Ten Hag sko. þannig að ég held að En eins og þú segir, það, veist, ef hann heldur áfram og þá fær hann á kaupir hann, hann losa eitthvað og svo kaupir hann 2-3 öfluga leikmenn þá engar afsakaðan á næsta ári, þá verður hann alltaf bara að komast í Champions League á næsta ári, sko. Það alveg klart.
Ég meina að Chelsea bara með eitt tap í deildinni síðan 7. Februar, sko. Það heillangur tími, sko.
Nú ég að segja það.
Það hefði bara að vinna fyrsta í nýju í kvöld, sko.
Og þeir voru að tapa Arsenal 5 eða 6-0 meðan að til dæmis United var að tapa fyrir Crystal Palace 4-0 og Borm á 3-0 og eitthvað svona skildu þannig að hérna, þetta er bara búið að vera flottir til sí en tímabili er vonbriði en ég meina þeir eru endið þetta góða nótum og enda trúlega í 7. sæti í deildinni sem Evrópudeild þannig að hann að koma þeim í Evrópudeild ef að sitt í vindur um Manchester United að þá er í Evrópudeild á næsta því
Svo verður alltaf forvitlegt hvað gerist með kostninguna var out
Já, það á að fara að kjósa um hvað á aðalfundi úrvalsdeildarfélaganna
Já
Og hvað, það þurfa 14
Það verið mjög forvitnilegt
Það þurfa 14 lið á 20 semst að kjósa að var sé out annars það inn
Já, já
Já, já
Hvað það er það að njúka Hvað er það að njúka sem að kjósa eins og eftir leikinn í kvöld þar sem að Gordon rífin sokkurinn hans af Sofian frændaðinum Amrabat
og Nei, það er fullkomlega óeðlilegt Ég veit að verður bara ekki 20-0 og var verður át á næsta ári. Það bara fullkomlega óeðlilegt. Og það eru allir þjálfararnir í deildinni. Ég get lofa eitthvað. Ég er nú ekki með öllu viðtölu neðalega ekki fyrir fram að mig. En þú tekur bara veturinn í vetur. Það eru 37 umferðir búnar. Það eru helvítið margir leikir. Það eru 37-70. 370 leikir búnir í deildinni. Og það eru örugglega bara kvartundan var eftir svona 210 leiki af þessum 370. Og það eru 20 liði í deildinni og það eru svipuð að kvarta þannig að þetta er kannski allan að 10-12 kvarta á hvert lið sko. 10-12 kvartanir á hvert lið, þú veist, í vetur allavegna. Og Það sé þetta bara svo mikið mega skipti til hverjum einast leik, þetta 4-5 leikir í hverju einustu umferð allt líst og rísa dæmi og finnst öllum vera að brjóta á sér. Það finnst öllum vera að brjóta á sér. Liverpool stuðningsmönnum finnst það bara ótrúlegt hvað sem bara brjóta á sér, maður sem bara taka titilina en veist, svo sem halda ekki með Liverpool segja að þeir hafi verið með var með sér í liði. Arsenal stuðningsmenn sama, Siggi Helga fer mikið með varið með City. Þú veist, og vantar einhverjir kollegar hans erlendis og ég tali ekki ástæðan þegar Úlfarnir eru náttúrulega að gera þetta þeir eru búin að brjála þær í allan vetur sko. Leggja hans að tilhau og fleiri lið sumlið segja þessi við fallin veist, út af var og þú veist, nótt eitthvað fóreð þá hann ekki verið par sáttir sko. Þeir eru búin að kæra eitthvað held ég veist, og bara þannig að það þýðir ekkit að tala svona eftir aðra hverju umferð hvert lið og ætla svo að segja, nei, höldum þessu áfram.
Já, já, góða punktur.
Ég trúi því bara ekki, þú veist, þá eru menn ekki samkvæmi sjálfum sér. Þú veist, ef að Liverpool sem dæmi eða Arsenal ætlar að kjósa með því að halda því áfram, aldrei röfla þá yfir því aftur, skilurum við.
Mm-hmm.
Og það stuðnismenni þurfa bara að taka því sem að klúbburinn gerir og fylgja sínum klúbbi og þá bara er ekki takt að röfla yfir þessu meira. Þannig að þannig er bara stóra tækifæð og ég er að spáði kaup mér Úlfatreyju núna og far í hana þennan dag sem að ég ekki eðla ánægð með þá. Þetta samt svona í öllum kostningum að í Englandi að það þurfa 14 liða samþykja. Þegar þetta fer inn í liðin, sko. Það er alveg eðlilegt, þess mér. Þannig að þetta verður mjög, mjög spennandi að sjá. Ef þetta verður fælt, þá er bara 13-7 eða eitthvað. En þá er líka 7 lið sem geta aldrei tjá sér fram að þetta aldrei.
Mm-hmm. Það verður væntanlega að gefa upp hverju kjósa með og hverju kjósa
Það er alltaf þannig.
Það lítur að vera.
Já, herðu.
Ég vonum þetta er í beinn útsendingu og bara hvertli dreif, já eða nei, þú veist hvort það sagði.
Góð
dóttur. Ég þarf spengti fyrir þessu.
Herðu, þá ætlum við að fara í stóra uppgjörið. Enska úrvalsdeildin Premier League 2023-2024. Þó að svona ekki allt sé klárt, það er bara í rauninni Englandsmeistaratitilin og kannski einhver sambandsdeildar sæti en annað er klárt. Þið fenguð þetta heimaverkefni. Við erum annars vegar að fara að kjósa stjóra ársins eða þið. Það er leikmaður ársins, það er ungi leikmaður ársins, óvænta frammistaða ársins hjá leikmanni, ströggl leikmaður ársins, ströggl lið ársins, augnablikið, markið og loks liðið. Við erum að byrja þetta. Byrjum
á... Er þetta ekki ströggl lið, 11 leikum eða? Ég var búin að gera það, var þetta bara eitthvað eitt lið?
Nei, það er bara, sérst, bara 11 manna lið, 11 manna lið. Já, algjörlega, velgert Mikael, velgert Mikael.
Já, 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 þannig að vera alveg á fulli þetta andar.
Já, já, ánægði með það. Herðu, við ætlum bara að byrjum á hérna óvænta frammistaða ársins hjá leikmanni. Hvaða leikmaður, svona, þá er ég að tala um þetta á svona jákvæðan hátt. Hvaða hérna Stjáni, ég ætla að byrja á þér. Hver var svona óvæntur?
Það var Dominic Solanke. Ég bara get ekki valið neinn annan, það bara ekki fræðilegu séns. Gæinn er í hérna Bormóð og skora 90 mörk. Þetta bara ótrúlega frammistaða og þrjár stoðsendingar þar að auki, sko. Og meina, bjóst enginn við þessu. Liverpool geti vel notað hann eitthvað í dag en þeir seldan og hérna 26 ára en ég bjóst kannski við 3-4 mörgum
já.
En 19 slumur í andlit á manni
Mikael
Já, ég gleymi nú aldrei þegar að við sátum einu þættinu í fyrra og ég er nú búin að jafna mig í dag ég var helvítið lengi að jafna mig til þann dát þegar það var segið almennu fljópi geðan var látin að heyra það fyrir að vera með svo langt í fantasíliðinu og það var einn góði við vinnum minn sem satt í liðinu með þeim þætti sem að hraunaði þeim, sko, hló eins og vitlýsingur. En hann búin að fá marga soka og svo langt búin að vera frábær. Heyrðu við samt ekki á því að hann verði enska landslíðsofnum, ég veit ekki út af hverju, 19 mörkur er djúvillig góður árangur. En óvæntast að framistæðan fyrir mér er samt Cole Palmer í Chelsea, það verður bara að segja stanna hans.
Já.
Það er bara... Þú veist, ég bara voru að horfa að sitt í þættina sem að Stjána ætla aldrei að horfa á. Ég segi hún samt að horfa á, geggja er þættir.
Það eru góður.
Á Netflix. Og þar bregður honum svona fyrir inn á milli. Bara þarna bólugrafin unglingur einhver sem að fara rétt svo að vera með á æfingum. Þetta var bara í fyrra, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, fekk að spila eitthvað leik í deildabikar og eitthvað, sko. Þú veist, maður sá hann á vellinum að einu svona tvisvar. Þeir láta hann fara, selja hann fyrir ekki mikið pening, hann er búinn að fara í svona, hann er búinn að fara svona fjórfalt, 55-falt upp í verðaröki og kem með þetta sísum og við erum að tala um TLC á hann, Pochettino, ok, en gæinn, hann er Chelsea hefði verið í fallbaróttu en ekki verið þarna fyrir mér þetta bara no-brainer sko. Lang óvæntast.
Við tökum alltaf jákvætt og neikvætt til skiptis þá ætlum við að taka ströggl leikmaður ársins og Mikael þú byrjar. Hann var næga taka þarna sko.
Já, já, ég verið að taka fyrir Leo Líkilmann Manchester United sem hann var að besti maður en Bruno Fernandes. Hann reyndar aðeins búin að rífa sig í gang núna alveg undir lokin en heilt yfir. Svo veist, í mass byrjun apríl þá var hann komið með eitthvað eitt markaða tvö og eina stóðsendingu eða eitthvað margi leikir hörmulegur. Þetta ég veit alveg hann að spila í slöku liði og allt það. En ég skildi þetta aldrei með fyrirlega bandi og hann strögglaði bara vel í vetur. Hann góðu leikmaður, hann hefur sýnt það með Portugal, oft með United. Og hann þarf alltaf bara að drífa sig þannig í burtu ef hann alltaf ekki að hafa ferilin sem svona. Þú veist, það eitt að vera Harry Kane og vera alltaf í Tottenham, vera alltaf með gullskó og allt þetta skilur og vinna ekki titla. En ef hann þarf að vinna einhverja alveg meðlega titla sem alveg skilir Bruno Fernandes, þá þarf hann að fara frá Manchester United. Og ég hef bara verið að tilnefna hans komi, þannig að hann bara heilti verið vetur arfaslagur. Sko.
Mika, höfðingi?
Ég ætla að halda mig í Manchester Borg og í rauða hlutunum. Við aldrei þessu vant. Það Markus Rashford, ég geta verið með Antoni en hérna, hann bara það lélugur að hérna, ég vissi að myndi ekki að gera neitt en Rashford eftir flott tímabili fyrra og hann var skugginn að sjálfu sér og bara skellulega ástæði fyrir því að United er ekki óvarðin eru það að það ekki, var ekki komin eitt á borðið frá svona manni og launaðist um aðeins liðsins sko. Þannig að hann á þetta
hann var öðru setja á mér no, ég meina Bruno spilaði miklu fleiri leiki og gerði ekki neitt sko. En þetta spilar hann þó, hann má eiga það hann bara gerði ekki neitt og Rashford ekki heldur en ég gerir bara meiri kröðu á Bruno heldur Rashford því að þetta kemur, ég hef séð þetta áður hjá Rashford sko. kemur ekkert óvart sko. Hausinn einhverstað allt annað þess.
Þá ætlum við að fara í augnablik ársins í ensku úrvalsdeildinni höfðingi.
Augnabliki það var bara strax hugsa til gærkvöldsins, það var bara þannig. Já. Þegar orðstæka
varði
borðaði son í morgumat með prjónum.
Treyðu þeim í rauninu bara titilinn sko.
Já, já, það bara þannig og þetta var rosalegt.
Mikael?
Já, ég skrifaði þetta allir niður og þetta mjög fínt skjal hjá mér og sem myndir nú muna þetta og þetta er með tölvun opnað að fara við skjali og þetta er bara það sem stendur þar. Þannig að færi sonni gæra móti sitt í og það myndi mann á þegar hann varði, var ekki Martínez sem varði frá frakkanum að því úsleita leiknum að háa þeim á síðustu sekundunni.
Já. Jú.
Þetta myndi mig svolítið á það og tríði Messi einhvern veginn heimsmeistaratitilinn og þetta var bara ótrúlegt atvik og ég er alveg á því að ég sagði það að Son hefði skorað þarna og móti sitt í við allar aðra aðstæður.
Það er nefnilega það
Það var ekki út af stressi, það var út af innstinni vildi hann ekki skora.
Þá ætlum við að fara í mark tímabilsins í ennskúrarsleildinni að mati sérfræðingana tvekja. Mikael, hver skoraði mark ársins í ennskúrarsleildinni?
Þetta er náttúrulega erfið spurning að skora svo mörgum og mann ekki eftir þeim öllum en það, ég þurfti ekki að googla þetta í þetta skipti því ég reyngi svo spurning á þá þurfti ég að googla eða YouTube að eitthvað flott mörg og eitthvað en þetta var engin spurning að garnat sjó á þetta mark. Já. Hann var upp og niður í vetur en það er ekkit að taka það á hann að þetta er svona með fallir í hjólinsbyrnum sem eru við séð þetta móti Everton og það er bara að segjast eins og það hætti mark ársins. Þeir fá eina gullmedali á United og það er þessi.
Höfðingi.
Júvill erum við félagið í sammála.
Já, það er erfitt að horfa fram í þessu.
Þetta var fyrsta sem ég svaraði á nú leitni.
Ég meina, já, eiginlega orðið erfitt að horfa fram með þessu og son, sko.
Já, já.
Þetta er það stórt aðdöng, sko.
Já, sammála því.
Herðu. Það var fullt að neglum upp í vinginn og alltaf en þetta og þetta er svo miklu, miklu erfiðar, sko. Spurðu hjólast þú spurnið sér frá ekki mikið.
Þetta var ekki að trubla mark, sko. Þetta myndum á, já.
Þá er komið að ströggl liði ársins, 11 manna lið, höfðingi.
Já, ég ætla nú bara að játa mig sigraðan hérna, sko. Ég held þetta væri bara, ég hef bara skrifaði bara Manchester United sko ég er með fullt af mönnum sem að komast í þetta lið James Trafford er náttúrulega bara, hann er geirneldur með fyrirlega bandi í markinu Það eru menni svo Brownhill, Amrabat, Anthony, Rashford, þetta eru gæjar sem eiga þetta lið Það voru gaman að heyra hvað sérfræðingur Íslands, Mikael Nikolsson setti niður á blað Það voru með marga úr rauða hlutarnum í Manchester til dæmis
Það voru bara að leifa Mikael
eiga þetta Þetta er bara United og Chelsea eiginlega ég ætla nú ekki að gera einhverjum markmann í börnlega eða eitthvað það, ég verð að setja ónanaðna í markið hann var heitt yfir allt í lagi en byrjunin hjá honum á deildinu var skelfileg og United setti hann alltaf svolítið tónin þar í byrjun með slakir í byrjun og komist aldrei í gangi í þessari deild byrjunin var bara skelfileg, hann var hræðilegur í byrjun búin að fá þessi 65 mörk eða eitthvað, hann hefur aldrei ég man ekki eftir hann hafi verið meittur, kannski einu leika eða eitthvað Klúra líki meistaradeildinni en ok, þetta deildin en þá þáttir eitt víti sem að varði og hann bara heilt yfir ég menna, þetta 65 mörk eða eitthvað, þetta bara allt og mikið og hann búin að gefa of mikið að mörk Vistu, varnalina erfiðust en ég með varan ég með Cucurella sem hefur þetta aðeins komið upp hjá þeim núna í Chelsea en heilt yfir 50 miljonar punda maður sem á að gera miklu miklu betur sem er miklu vonbrið með hann og Róbertsson í Liverpool Andy Róbertsson var ekki skugginn að sjálfu sér í vetur þriggja manna vörn og hann kom aðeins upp í restina líka það bara ekki nóg, mótið á búið þá þegar hann kom upp og það var bara lélugur bara mikið meittur eitthvað lélugur og nýttist bara ekki neitt og var dottinn út úr liðinu og annað þannig að þetta vörnin, miðjumennir Enzo Fernandes, ég veit ekki hvað verið að borga fyrir þar Casimiro, hann alltaf skelfulegur í vetur og Bruno Fernandes, þessi trýrur á miðjunni og 3-5-2 og á kontunum er hörðsamkeppni þannig að það er ræðum litli störling ekki veit ég hvað hann gerði til síðbúningum í vetur, en það var helvítið lítið löngu búin að spila svo á landsliðinu og dýr leikmaður og bara fræðilegur til að leifa Antoni við nokkar að fljóta þarna, hann átti ekki sitt besta season greið var kannski bestu leikitana sem hann var pirraður í vinstri bakvörðinu frammi Rashford og Richarlison
Já, það er bara þannig
Það er bara þannig og Richarlison áttúrulega bara, jú, hann skoraði líka tvö ykkur leikum daginn en ég minn á að fengið í Tottenham og þú veist hvað er skoraðan, fimm mörg þú veist, fyrir að tala svo langt með 19 og Stjáni kom með ræðinu með rassvort á hana og svo sem nóg hann en það er spurningu og varnalínna þú veist, gett svo sem verið einhverju leir en ég vil aldrei, þú veist, það verður
ekki manna vörna það er mjög alveg svo yfir þessi strókar
miðjan og sóknin hún segir sér sjálfur
Herru, þá hins að koma með því stóru verðlaununum við ætlum að byrja á knattspyrnustjóri ársins og við höfum auðvitað pínu varnagla ef eitthvað að stórslys myndi gerast en ég ætla að leifa strákunum að taka við Stjáni, hver knattspyrnustjóri ársins?
Já, það gæinn sem að engin vissi hver var í Róla, í Bormóð mætir þarna og tapar, eða vinnur ekki fyrstu nýju leikjunum en menn trúðu á verkefnið Gary og Níl var reikir að það rétt fyrir mót og ja, ekki rétt fyrir mót, bara hérna sumarið og
á mögulega endi í topp 10
já, já, þetta bara ótrúlegt
þú erum ekki að verkefni stjáni, þú leta nú vel heyra en eitthvað spænska
bítið já, já, þetta var 12 kg á spánveri og viðst ekki neitt og ég held að vera að finna fótboltan en hann er heldur byrðu búin að sokka mig og þess vegna ég að velja stjóra ársins
Mikael
Já, hann búin að gera flotta hluti en borum og þær bara með ágætis leikum en þú veist bara eins og þessi lið og
Bormóð, það var spáð allir, það spáðu flesti sérfræðingar Bormóð falli.
Já, já, svo það bara mágetist lið en það var bara einn maður sem að spáði okkar gömlu mönnum í Aston Villa Champions League sæti, hann reyndi að dróa í land og tóka úr Champions League sæti þegar þetta leið á að þóldi ekki pressuna en þeir náðu því og það bara fyrir mér þetta bara no-brainer að hún nefri knattspyrnustjóri á Englandi sko, Aston Villa Champions
League Ég og svo Alex Ferguson vissum þetta hann vissi það eftir fyrsta leikinn þegar töpuðu 5-1 fyrir Newcastle Ég vissi þetta fyrir
síðan. Þú varst löngu búin að draga í land. Nei. Þeir voru reyndar. Ég alveg sammála Ferguson og því ég man alveg eftir þeim leik. Ég maður horfði alltaf mikið í byrjun. Það er spenntur og þeir voru bara fínir í þeim leik. En Newcastle bara voru flottir og slátruðum á skyndisóknum. Og við vissum alveg að Aston Villa er mjög fínt lið. En ég menn þeir halda United, Tottenham, Newcastle, Chelsea, öllum þessum liðum. Bara vel fyrir aftan sig. Og það var smá slæmur kaplegarna sem byrjaði með ömulegu jafntefla móti
Sheffield United
Var ekki Sheffield United á heimaðalli sem með fór með snjóboltan hjá með þetta sínum tíma
Þeir gátu fara á toppin
Já, bara á þólasmessu, 22. þess og það svona aðeins tók taktin úr þeim En ég meina heilt yfir veist, Jú, þetta er út úr Evrópi, þeir fóru í undan og slitt í sinni keppni og voru líka að tryggja sér tjafnstöðslík sæti og þetta er bara nóbrein það hann er stjóður ásins
Þá komið að ungi leikmaður ársins Hver ungi leikmaður ársins? Mike, þú byrjar
Cole Palmer, það segir sér bara sjöld
Já, hefði þið gert, þú sammála því?
Ég verður að vera ósammála því Ég tel unga leikmaður þú ert undir tvítu
okay.
Hvað er hann gamall? Ég er svona mikilvæg vissi og veit ekki svona mikilvæg hvað hann er gamall.
Cole Little Palmer.
Cole Palmer er 2002 model. Hann er nýjórin 22 ára.
Já, besti ungi leikmann í dildinni mér er Kobe Mainu. Munnið þetta nafn. Kobe Little Mainu.
Já, það stóð sér vel á United.
Rosalegur United rungari Stjáni, sko.
Já, það er alltaf ekki, hann er alltaf ekki besti ungi leikmann sem allir tímil og tekur allt tímil. Það er alltaf eftir hvað aldur úr það sé.
Ég tek alltaf undir títult.
Já.
Hvernig leið mér rugglaðan fyrir það?
Já, já.
Já, það getur þessu vel verið, en ég myndi segja að hinn væri ungu líka. Ég held að það væri einu tveimur árum yngri en
23 ára, Mikael, þú stóður gamall kall 23 ára, sko.
Hann er ekki 23 ára, nýjórin 22 ára, ekki verið að bæta árum á hann.
23 ára, það sami skýtur,
sko. 22 módel, kannski ekki einu svona orðin 23 ára.
Jú, já.
Hvernig var hann ammali?
Hann var ofta ammali síðustu viku, 7. mæ.
Já, ok. Þannig að þegar ég valdi þetta var hann 21 ás og það var 21 ás og yngri það var hann.
Ég get ekki, við get ekki sammála öllu sko. Við erum alltaf að rífast þetta og hundra köttur alltaf vettur og svo erum bara sammála eftir tíma.
Kobe Mano var, Kobe Mano var mjög flottur og klárlega í top 3-4 ungi leikmaður ársins. Ég er bara sammála því. Það er smá rúmkvíð í þessu en allt í lagi.
Það er í góðu lagi.
Þú getur aldrei fann að sofa þegar maður gefa United einhver velum fyrir þetta enda mark.
Herru, þá er, tvö stór velun eftir það eru þetta verið í liði ársins hjá þessum tveimur sérfræðingum en hver er leikmaður ársins drengir Kristján þú færð heiðurinn hver er leikmaður ársins í ensku úrvalsdeildinni
Já það eru margir tilnefndir en það er aðeins einn útvalinn og hann að mínu viti vinnur þetta með yfirburðum ekki má tapa fótboltaleik í ég veit ekki hvað langa tíma Rodri besti djúpi miðjumaðurinn í heiminum í dag ekki bara það sé að binda þetta lið saman og tapa ekki fótboltaleikjum Þá skorar hann líka 7 mörk og 9 assist.
Já, já. Algjörlega.
Nei, 9 mörk og 7 assist.
Já, algjörlega.
9 mörk í deildinni?
7 mörk og 9 assist. Þetta 16 gold contributions á djúpu miðjumann, sko. Þetta var líka risa mörk nokkur, sko.
Já, sammála því.
Þann hann er leikmaður ársins, punktur.
Góðu punktur í höfðingjanum, ertu með sama, Mikael, eða?
Nei, ég ekki með sama, en Rodri búin mjög flottur en fyrir mér. Er þetta heldur engin spurninga fyrir fótinn í leikmaður ársins, sko. Phil Foden búin að koma einhverjum tæpum 40 mörgum á City. Það eru 37 fyrir búinar. Leggja upp eða skora.
Ha?
Og ég meni því voru bara... Já, ég las þetta í dag. Hvort eru 27?
25?
Og var 27?
25?
27, já, skiptir engu máli. Þú veist, hvort sem er sem búin að... Hann er auðvitað búin að eiga þá bara sekundar síst í einhverjum 20 auðvitað sko. Hann er bara búin að vera, þú veist... Hann er bara búinn að koma City í gegnum þetta. Rodri er frábær leikmaður og fullta leikmaður í City. En ég meina, Phil Foden er náttúrulega bara annar í plánuðu eins og hann við spila hann eftir áramót og fyrir mér er hann. Ég held að Phil Foden hafi verið valinn bestur af leikmönnum deildarinn daginn. Og hann er valinn bestur af Mikael Nikolason líka og þessi ekki leikmaður deildarinn þá kannski höfðu aðeins meira við dásun en einhver ræður og hérna hættur er leikmönnum að spila á mót honum. Og Phil Foden er leikmaður á sessa mínum að það er bara ekki nokkur spurning sko.
Mikael, þú hattar ekki að tala, þú byrjar á liði ársins, hvert er liði ársins í ensku úrvalsdeildinni?
Ég er með Martínez í markinu.
Mm-hmm.
Ég veist hann bara góður.
Góður á mánudaginn.
Já.
Nei, ekki góður á mánudaginn en þá bara skipti einhver máli.
Geimt ekki farið þann leika? Þrjú þrjúleikinn?
Jú.
Jú, það var Aston Villa og...
Já, það tríðið en tjampa líksætti.
Tríðið en tjampa líksætti.
Já, já, þannig hefur voru alltaf tríðið með að þann... En já, það tríðið er alltaf bara í gær, það fyrir þú ert að vinna þann leika, það var ekki að leika.
En heilt yfir, hann vann hann alveg nokkra leiki fyrir þá.
Já, mjög, frábær markmaður.
Já, já, er bara frábær markmaður og bara töffari og ég meina, þú veist, það er bara þannig. Hann er bara, þú veist, Aston Villa væri ekki í fjórða sæti, Champions League sæti og hann væri ekki í markinn. Þriggja manna vörn, það er sama, 3-5-2. Saliba og Gabriel verða bara að vera báður hann, sem er bara með langbæstu vörn í þessari deild. Og svo ætli þetta Guardiola með því sitt, þegar hann er talin 7 mörg frá Rodri. Ég held að Guardiola sem er 5 sko núna í einhverju 6 leikjum eða eitthvað. Og þú veist, hann er búin að vera frábær eftir áramót. Mm. Og þeir eru talað mikilvæg mörg, jú, Rodri skora mikilvæg mörg, en hvað er Djóli búinn skona fáralega mikilvæg mörg líka núna, sko, sem hafa komið eins niður, þegar allt í henni kemur hann á fyrir að skora og búinn að frábá varnarlega, eins og hann var slagur til að byrja með hann, þannig að hann fær það sæti, miðjunetinn og frekar auðvelt í ár, það er náttúrulega Declan Rice, það er Ødegaard, það er Rodri, Cole Palmer, Foden, fimmanna miðja þetta mm-hmm. lið myndi fara langt í mörgum keppnum og semst er þetta ekki verra endanum Erling Braut Holland og Olli litli Watkins
Það ekkert annað, höfðingi
Já, ég með örliti frábúðli frá Mikael en einhverjir eru í báinuðum eðlilega þegar þegar menn skera súr eftir 38 leiki eða 37 eins og staðan núna en ég með hérna, í búrunu líka Martínez mm-hmm. Varnalínan hjá mér ég með Ben White ég bara að spila 4-3-3 eins og mistaralegin gera oftast mm-hmm. Ben Litli White sem brúnasti maðurinn í deildinni fyrir utan þá þeldöku svo ég með Virgil van Dijk og Saliba í hjartanu og titnendan Guardiol hann kemst að sjálfsvíði liðið mitt ég fylgist með allt sísonið hann búin að gríðarlega mikilvægur hérna núna upp á síkasti fyrir City og skora stórglæsileg mörk bæði í náttúrulega deildinu og svo í Champa League líka mm-hmm. og miðinni eru hérna tveir sjálfvaldir það Rodri, bestir leikmaður ársins og kaup ársins Declan Rice mm-hmm. þriði maður á miðinni fyrir litli fótin mm-hmm. og svo ég með Cole Palmer hægra megin Holland upp á topp sem komst ekki í lið ársins hjá Jamie Hálvita Carragher Holland ekki í liðið ársins hjá Jamie Carragher
Það nú sennilega ekki verið að runnið á honum eftir Dortmund ævintýri
þarna þetta bara skáses rusl og svo síðasti maðurinn í liðið það er Olli Watkins það ekki hægt að taka það ekki hægt að hérna mækara tala að fótinn sé 100% maður ársins og allt þetta sko Olli Watkins með 32 gól og assist sko alveg eins og Cole Palmer og Erling Holland sko báðir með 7 allir með 7 meira en Phil
Foden. Ég veit alveg ég ber mikla virðingu fyrir og liðin eru mjög svipuð. Ég veit að Carragher mögulega ennþá í glasi hafi ekki valið Holland og hann er hérna þunnur kannski ennþá eftir Dortmund-leikinn. Þú náttúrulega hefur stundum fengið þér í glas og síðast varstu bara hnetusmjörinu síðustu helgi. Mökka í útistöðum við einhverja krakka eða þrjóttum höfuna. Þannig ég ætla að gefa þér smá breyk. En þú hvernig getur þú valið 11 manna lið enn skúrumstildarar og öðegard er ekki liðin?
Jæstan.
Það er eitthvað grín með það.
Hann var miður mann og tvö í... Hann var hann í fyrra. Hann var hann í fyrra og þeir voru ekki keppum titil í 37. ferð. Hann var hann í fyrra og voru ekki keppum titil í 37.
ferð.
Wow. Flottur leikmaður en ég er líka að vera að skoða einhvern hann ég þarf að skrolla vel niður til að sjá og hann sé ofarlega
Flottur leikmaður getur hann sagt ég myndi frekar öðugar til liðrendur en Holland því að Holland var hann í baráttu við sentir að það eins og svo langt og fleiri sem voru að raðin mörgum í mikið mjölir liðum sko.
Já.
Þannig að ég ætla bara að segja að ég ætla að gefa Carragher 60-40 á móti Stjána núna þetta er eitthvað mest að skýta sig með eftir Stjána öðugar til fyrsti maður í þetta lið sko. Auðvitað ræði þú þínu liði en þetta var Já, ekki láta Carragher heyra ef hann ekki í liðinu. Kemst hann á bekkinn?
Öðegard? Já. Hann þarf að hafa fyrir því.
Gæði, hann búin að trublaðar í vetur sko.
Flottu fótboltamaður. Gengur vel hjá hann líka með landsliðinu.
Það var lákaða saman, Carragher sagði þegar ég heyrði hjá hann í dag. Holland tók Öðegard sko í sama landsliðinu, Stjóni. Það er að skýta jafn mikið sko. Þannig að þetta meira engir áttjáður sko, þetta bull.
Já, hann mögulega kennst í hóp
En menn velja sín lið Það bara þannig
Þú tókst Van Dijk Þú ert með fjæra mannavörð Þín þriggja mann, þannig að þú voru þannig bara alveg eins lið Þú varst með Ben White, hann á að skilið En þú tókst Van Dijk frekar heldur með auðvökkart Er einhver leikur eða Ég veit þessi leikupólur ekki fengið á sig mark Þeir eru ekki markir
Jú, þeir alveg Haldir hinu sko
Það er ekki margir leikir þegar og oft einhver svíðing og allir svo búin að bjarga
það þarf einhver að komast í lið ásins að liðin sem örugt í þriðasæti já, það mitt faglega mat
já, þú vart að sleiki einhver
það nú líka að missa það líka nóg að ég við missum einhver Arsenal subscribers núna en ég halda liðupól samfélaginu góð
missi þá ekki, þegar þeir hlusta mæk en ég halda liðupólum góð fann það ekki að það bara fínni þetta spilaði mikið ekkert meittur En það eru sem
það Það eins og það herðu, þetta var alvöru yfirferð á miðvikudagskvöldi uppgjör á enska boltanum. Við erum minn aftur annað kvöld spurningakeppni með Netgyro og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo ætlum við líka henda í gott sjátt á Ningsveitingahús KFC Celsius orkudrykkurinn og... Já, þetta eru þeir sem að standa vaktina með þungaviktinni og þetta var fyrir ykkur, kæru áskrifundur. Við heyrumst hress og kátt annað kvöld. Sjáumst Mikael.
Já, ég get.
Bye bye.
Bye.